Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад савецкіх часоў 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята. Ці ёсць нагода для святкавання? Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў 58-й дзень нараджэння сустракае за кратамі. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, лічыць кіраўнік камітэту літоўскага сойму Эмануэліс Зінкерыс.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларуская асацыяцыя за мадэрнізацыю правяла ў Празе ў цэнтры гораду акцыю салідарнасці з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Каля 15 чалавек трымалі ў руках партрэты зняволеных, а таксама плякаты «Свабоду» палітвязням. Да акцыі далучыліся прадстаўнікі ўкраінскай еўрапейскай перспектывы, якія ў сваю чаргу прыйшлі, каб нагадаць пра ўкраінскага палітыка Юлію Цімашэнку, якая так сама з'яўляецца палізняволеным. Удзельнікі акцыі раздавалі ўлёткі, у якіх пражанаў інфармавалі пра тое, што сёння былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Андрэй Саннікаў сустракае ў турме свой дзень нараджэння. Падобныя акцыі прайшлі сёння ў шэрагу іншых еўрапейскіх сталіцаў. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў кіраўнік камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс. Паводле сцверджання парламентара, агульная задача ў развязу як супольнасці дэмакратычных дзяржаў і Літвы як суседняй дзяржавы заключаецца ў дапамозе беларускай дэмакратычнай апазіцыі, каб яе голас быў як мага больш чутны як у дэмакратычным свеце, так і ў самой Беларусі. Я таксама мяркую, што цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, упэўнены Зінгерыс. Як падае інфармацыйны партал Дэлфі, кіраўнік літоўскага парламенцкага камітэту звярнуў увагу на тое, што лідару апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолію Лябедзьку быў забаронены выезд з Беларусі, а пазней на шляху з Літвы ў Беларусь была на 1,5 гадзіны затрымана ягоная жонка Святлана Лябедзька. Працягваем навіны. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Сыры і абдоху Самедзін паведаміў, што сыходзіць у адстаўку і далучаецца да апазіцыі. У сваім відэазвароце на YouTube 58-гадовы чыноўнік кажа, што ён далучаецца да рэвалюцыі народу, які адкідае несправядлівасць і брутальнасць рэжыму. Ён называе рэжым прэзідэнта Башара Асада злачынным. Хусамедзін не выключае жорсткага адказу ўлада ў прыватнасці пераследу яго сям'і. Хусамедзін пакуль найбольш высока пастаўлены чыноўнік, што перайшоў на бок апазіцыі. Афіцыйны Дамаск пакуль яго адстаўку ніяк не каментуе. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі віталі крок Хусамедзіна і заклікалі іншых урадоўцаў ісці за яго прыкладам. 8 сакавіка з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці жанчын актывісткі руху «Фэмен» правялі ў Стамбуле акцыю салідарнасці з жанчынамі, якія перажылі жахі кіслотных нападаў у краінах мусульманскага ўсходу. «Фэмен» патрабуе ад урадаў мусульманскіх краін Паўднёвай Азіі прызнаць факты генацыду над жанчынамі, апублікаваць усе яго выпадкі і жорстка пакараць вінаватых. Актывісткі «Фэмен» былі затрыманыя стамбульскай паліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.